Runājot Imantas Ziedoņa vārdiem, uz cilvēku neved neviena laipa, neviens tilts, uz cilvēku sirsniņām pareizē tikai pats pulgiem. Un sapņu pavadienu dvēselē stāsts par bērnu ilgām pēc mīlestības. Mīlestība, kur tu dzīvo, vienkārši pasaulē, bet citi saka, tas tikai pasakās, un pasaku sauc cilvēku sirds. Ziemassvētki ir šis brīnumu laiks, gaidīšanas laiks, un tāpēc arī radās tāda ideja Ventspils centra sākumskolas audzētņiem un kolektīviem to visu parādīt muzikālā uzvedumā, izstāstīt skaistu gaišu mīlestības stāstu par to, kā mēs piedzīvojam, atrodam Ziemassvētku brīnumu un šo brīnumu atrodam savās sirsniņās un savos mīļajos cilvēkus. 6. janvārs ir zvaigznes diena, tāpēc laipni aicinātu visi uz šo brīnišķīgo muzikālo Ziemassvētku uzvedumu pēc puslīvāniņu sardzeņu pilī.